pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, vítám vás u našeho víkendového programu Rádia Praha. Připomeneme vám v něm hlavní události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko uslyšíte, že v České republice začala vysílat nová televize určená pro starší generaci diváků. Historická rubrika vás pozve za českými archeology do Súdánu. V rubrice Čeština, jak ji neznáte, se dostaneme od čistonosopleny až k euroúčtu. A na závěr se dozvíte, že ve Slaném chtějí mít největší sbírku slánek na světě. Hezký poslech dnešní relace vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Nejprve si poslechněte, jaké události přinesl v České republice tento týden. Poslanecká sněmovna v úterý schválila první část zdravotní reformy. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění zvyšuje poplatek za hospitalizaci ze 60 na 100 korun denně. Ruší se poplatek 30 korun za položku na receptu, bude se platit jen za celý recept. Léky do 50 korun si ale pacienti budou platit sami. Novela také umožňuje zavedení tzv. Standardů zdravotní péče. Podle poslance ODS Borise Šťastného reformní zákony jasně definují, že odpovídající péči budou mít lidé hrazenou ze zdravotního pojištění, nad standard si pak připlatí.
Dnes sice máme možnost získat bezplatnou zdravotní péči podle toho, jak definuje zákon, na základě zdravotního pojištění, ale dnes nikdo neví, jakou zdravotní péči může dostat a také nemá možnost se k ní právně dostat. Takže i v dnešní situaci přeci neexistuje skutečnost, že bychom všichni dostali za naše pojištění úplně všechno v rozsahu, jakém si určíme sami.
Návrh se nelíbí levici. Podle ní pacienti budou za zdravotní péči platit víc. Jak říká komunistická poslankyně Soňa Marková, po zavedení nadstandardů si lidé budou platit jen to, co jim teď stát poskytuje zadarmo.
Samozřejmě těch výhrad je mnohem více, protože ta novela zákona se potýká s mnohými věcmi, včetně toho, že se dávají větší pravomoce zdravotním pojišťovnám, že tam jsou problematické otázky kolem lékové politiky a tak dále.
Opozice avizovala, že se kvůli obsahu novely obrátí na ústavní soud. Dopravní odbory jsou připraveny spolu s odbory z jiných oborů uspořádat a spustit generální stávku na protest proti chystaným vládním reformám. Termín zatím nepadl, řekl po jednání koalice dopravních odborových svazů šéf odborového svazu dopravy Luboš Pomajbík. Koalice už před týdnem pořádala stávku v dopravě, kabinet na ní podle předáků ale adekvátně nereaguje. Odboráři vyzvali vládu k jednání. Česká republika se nebude podílet na záchraně krachující řecké ekonomiky. Eurozóna se sice dohodla, že Řecku poskytne nové půjčky v hodnotě desítek miliard eur, tyto úvěry ale nepůjdou z takzvaného evropského mechanismu finanční stability, do kterého spadá i Česká republika. Ta by jinak přijala záruky za řecké úvěry ve výši 3,5 miliardy korun. Premiér Petr Nečas však pochybuje, že se i přes nový balík pomoci záchrana Řecka podaří. Podle něj by bylo lepší část půjček odepsat, to ale znamená státní bankrot. Novou pomoc Řecku ale premiér považuje za věc eurozóny.
Na řadu věcí my se díváme jinak, ale my si ten luxus, řeknu velmi otevřeně, můžeme dovolit, protože stojíme mimo eurozónu, plus samozřejmě platí to, že máme zájem na stabilní eurozóně.
Detaily nových půjček pro Řecko mají být známy v červenci. Pro přijetí Chorvatska do Evropské unie by měl náš parlament hlasovat spolu s vyjednanou výjimkou k Lisabonské smlouvě. Takový postup chce premiér Petr Nečas. Výjimkou podmínil podpis Lisabonské smlouvy před 2 lety prezident Václav Klaus. K ratifikaci ale bude potřeba ústavní většina, tedy hlasy opozice. Levice, převážně sociální demokraté, mají k výjimce výhrady. Podle senátora a místopředsedy ČSSD Jiřího Dienstbiera se tak může proces schválení zkomplikovat.
Pokud by to bylo součástí této smlouvy, tak by tím skutečně byl ohrožen vstup Chorvatska do Evropské unie. Předpokládám, že by to totiž bylo nepřijatelné nejenom pro českou sociální demokracii, ale i pro některé země Evropské unie. proto si nemyslím, že vůbec by bylo možné takto vyjednat přístupovou smlouvu s Chorvatskem. Takže ta výjimka by se mohla posuzovat maximálně samostatně a my Senátu zcela jistě takovouto výjimku nepodpoříme.
Česká republika zatím neplánuje stahování vojáků z Afghánistánu. Reagoval tak český předseda vlády Petr Nečas na rozhodnutí amerického prezidenta Baracka Obamy, který chce letos poslat domů 10 000 mužů. Podle premiéra Nečase bude Česko nadále pomáhat stabilizovat situaci v zemi.
V letošním roce jsme navýšili počet vojáků v Afghánistánu. Máme mandát schválený pro tyto síly až do konce příštího roku. Chceme tyto své spojenecké závazky dodržet a budeme se chovat skutečně jako odpovědný spojenec v rámci Severoatlantické aliance.
Malé personální zemětřesení se odehrálo v některých organizacích ministerstva dopravy. Předseda představenstva ČD Cargo Jiří Vodička byl odvolán z funkce. Důvodem je údajné vyplácení nestandardních odměn některým jeho podřízeným. Pracovní poměr ukončil také ombudsman Českých drah Petr Fejk. Osudným se mu stalo zveřejnění jeho platu. Měsíčně měl brát 250 000 korun. České dráhy kvůli tomu čelily silné kritice odborů i některých politiků. Petr Fejk si v rámci takzvané konkurenční doložky odnese 9 platů za to, že nebude 3/4 roku pracovat ve stejném oboru. Právnická fakulta v Plzni zřejmě přijde o akreditaci. Akreditační komise ministerstva školství navrhla odebrání akreditace pro doktorské studium a omezení magisterského programu. Hlavní příčinou je hromadný odchod pedagogů a neschopnost zajistit odpovídající výuku. Rektorku Západočeské univerzity v Plzni Ilonu Mauricovou to nepřekvapilo.
Tento verdikt se dal očekávat vzhledem k tomu, že my jsme stále říkali, že není vyjasněná personální situace na této fakultě. Někteří pedagogové avizovali, že odchází z této fakulty, někteří podali výpověď, někteří dali dohodu. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že je vypsané výběrové řízení, na základě kterého by měli být přijati noví pedagogové, noví profesoři, docenti. Ale vzhledem k tomu, že jejich nástup je avizován k 1. září, tak akreditační komise musí mít jistotu, že budeme mít studijní program je zabezpečené.
Na růžovo přetřený sovětský tank, původně symbol osvobození Československa a posléze jeho okupace sovětskou armádou, se znovu vrátil do Prahy. Po 2 týdny bude plout na pontonu mezi Střeleckým ostrovem a Smetanovým nábřežím. Z Vojenského technického muzea v Lešanech do Prahy dorazil v rámci akce nazvané Týden svobody. První česká televize určená starším lidem začala minulý týden vysílat pod názvem Harmonie TV. Na trhu se chce udržet velmi nízkými cenami reklamy. Reklamu v ní budou moci zadávat i malí inzerenti, pro které jsou klasická média nedostupná. Nízkonákladová televize, která chce být do konce roku 2012 zisková, se vzepřela průzkumům trhu, které hovoří o maximálním potenciálu mladších věkových skupin a zaměřila se na kategorie od 45 let výš. Jak zjistil Zdeněk Strnad z Rádia Česko, nebyl to záměr organizátorů od začátku, což mu ostatně potvrdil i ředitel celého projektu Jiří Heger.
Zacílení na tuto skupinu z hlediska věku nebylo jako v prvním plánu. Setkávali jsme se s tím na různých polích v médiích, že je určitá skupina lidí, která nemá ráda určitý typ programu, nevyhledávají agresivnější formu jakýchkoliv jiných pořadů, včetně reklamy. A ono nám celkem přirozeně potom vyšlo to, že ta mladší generace, ta je na to zvyklá, ale ty vyšší věkové skupiny pochopitelně tohleto upřednostňují a tím jsme se vlastně dostali až k této cílové skupině. Byli bychom rádi, aby jsme ty naše snahy byly chápány tak, že jsme opravdu pro tu skupinu těch starších, ale rozhodně to není ten prvotní náš cíl oslovovat například důchodce.
Tak a naším hostem je teď Jiří Mikeš z Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
V nedávné době muselo kvůli finančním problémům skončit na českém trhu několik televizí. Teď je tady nový projekt, který spoléhá na určitou díru na trhu. Může být úspěšný?
Já si myslím, že bude velice úspěšný, protože ta díra na trhu je obrovská. Podle průzkumu, který dělalo GFK, což je uznávaná výzkumná agentura v Evropě, tak ta skupina dokonce 50+ začíná být velice atraktivní cílovou skupinou, protože ty lidé změnili svůj životní styl, jako oni odmítají stárnout, oni si kupují nová auta, oni sportují. A takže já teď televizi, pokud bude mít dobré programy, starší programy, kdy ještě filmy byly filmy a nedělali scénáře, počítače v Hollywoodu, tak já si myslím, že bude mít naději na úspěch, stejně jako má Radio Oldies a podobně.
A proč ty velké privátní televize TV Nova, TV Prima podle vás dostatečně neoslovují tuhle cílovou skupinu, když říkáte, že je tady díra na trhu? Vždyť tyto dvě privátní televize také nabízejí spoustu pořadů, kterými cílí, řekněme, na starší diváky.
No tak to, ono jim vlastně nic jiného nezbývalo, než jako začít jako kulturní a pak jít do takového trošku bazaru jako a být.
Ale když to dělají, tak proč je tady místo pro novou televizi, když už...
Já nevím, protože oni stále tady platí v těch mediálních agenturách a všude zacílíme se na nějakých 20+, jako jo. To jsou pro nás perspektivní, my budujeme značky a oni to budoucnu jednou budou kupovat, ale oni zapomínají, že prostě ty tak stará generace, dneska není stará generace, která byla před 20-30 lety, prostě ty lidé jsou aktivnější a pokud se ten se přenese z té západní Evropy i sem, a oni si skutečně začínají užívat život a oni více cestují. Podívejte se, kdo jsou hosté hotelu a jestli to jsou baťučkáři, nebo jestli to je ta starší generace. Takže pokud ta televize Harmonie bude mít zajímavý program pro ty starší a bude nám ukazovat pod střechami Paříž, René Clera, Fanfána a Vittorio De Sica a podobný programy, který z let 60. 70. tak já si myslím, že to bude velice zajímavý.
Vy jste právě říkal, že starší lidé jsou mnohem aktivnější, než tomu bylo dřív, třeba hodně cestují. Proč ale nová televize nechce vůbec nabízet zpravodajství? Není v tom trošku rozpor, když lidé více cestují, více si užívají toho, co mají, tak by se možná mohli zajímat i o dění kolem sebe.
Víte, oni asi na to nemají peníze, na to zpravodajství. To znamená, že oni to rozjíždí a možná, že budou mít v dohledné době nějaké kratší zpravodajství, ale poctivě řečeno, tyhle ti lidé současně si uvědomí, že nemají žádný vliv na politiku, že to nemohou ovlivnit a tak se radši věnují jiným zábavám.
Takže abychom to shrnuli na závěr, podle vás je tady prostor na trhu, ještě velmi stručně, takovéto televize běžně existují i v Evropě, asi to nebude nějaký český vynález.
Já nejsem seznámen se situací v Evropě, ale vím, že když se ptám svých kolegů, co poslouchají, takže buď poslouchají nějaké, oni dokonce televize History a Discovery a National Geographic a tak dále, ale nevím, jestli existuje taková televize, jakou která chce být ta nová televize. Každopádně si myslím, že to je dobrý počin a že když to nebudou dělat špatně, takže budou mít úspěch.
Myslí si Jiří Mikeš z Vysoké školy ekonomické. Děkujeme a hezký den.
Naschledanou.
Aktivity českých archeologů v Egyptě jsou poměrně známé. Není to ale jediná africká země, kde archeologové působí. Zajímavou lokalitu zkoumají také v Súdánu. Do významného města někdejšího Merojského království vás v historických obzorech pozve Martina Bílá. Pořad vysíláme v repríze.
Súdán je naprosto úžasná lokalita, na rozdíl od Egypta v podstatě do větší míry terra incognita. A skrývá se tam podle našeho názoru mnoho úžasných příležitostí.
Míní generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš. V Súdánu totiž působí právě archeologové z Náprstkova muzea, které pod tuto instituci spadá.
Expedice a naše výsledky jsou sudánskou stranou vhodnoceny, myslím si, že velice vysoce. Naše lokalita opravdu patří, myslím, že k těm dobrým a unikátním, které v Súdánu jsou. Sami jsme byli překvapeni její rozlohou, protože než jsme začali v podstatě prvotní výzkum, mysleli jsme si, že je mnohem menší. Teď se ukazuje, že to město je několikanásobně větší, než jsme předpokládali. A to znamená v úzovkách, že Národní muzeum tam má, myslím si, že jenom na mnoho let až desítek let práce.
Výzkum v Súdánu je součástí dlouhodobého projektu a v loňském roce se archeologové do země vypravili už podruhé. Jejich cílem je lokalita Wad Ben Naga, leží přes 100 kilometrů severně od Chartúmu a kdysi se zde rozkládalo město Araby Keleb, jedno z největších center Merojského království. Můžeme si jej časově zařadit zhruba od 4. století před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu. Vedoucí výzkumu Pavel Onderka doplňuje.
Současné Wadbe Naga je malinké ve srovnání s tím, jaké bylo ve starověku. To můžeme říct. Wadbe Naga má v současné době asi 3000 až 3500 obyvatel. To je takový odhad, na jakékoliv statistiky ze Súdánu jsou poměrně nespolehlivé, takže toto se zakládá na počtu dětí, které jsou školou povinné, takže na základě toho jsme si spočítali asi přibližný počet obyvatel. Starověké Wadbe Naga, které se jmenovalo Araby Keleb, to je jméno, které je doloženo v egyptských hieroglyfech, bylo výrazně větší. My na základě rozsahu pohřebišť a na základě počtu staveb a pravděpodobného rozsahu města, na základě srovnání s jinými sídlišti Merojského království a na základě průzkumu rozsahu lokality bychom si troufli říct, že mohlo mít polovinu obyvatelstva hlavního města, tedy starověkého Meroe, tedy můžeme mluvit o nějakých 20 až 25 tisíc obyvatel v době největšího rozkvětu, tedy na přelomu letopočtu.
I přes poměrně krátkou dobu, po kterou archeologové ve Wadbe Naga působí, zaznamenali nemalé úspěchy. Podařilo se jim například odkrýt zbytky chrámu jednoho ze starých lvích božstev. Pracují na záchraně vůbec nejzachovalejšího merojského paláce královny Amanišachéto, který by mohl být zpřístupněn veřejnosti. A také se snaží zjistit, k jakému účelu sloužila tajemná kruhová stavba, záhada merojské architektury. Pavel Onderka připomíná.
Momentálně máme především ty architektonické nálezy, ale během toho výzkumu jsme zaregistrovali asi 50 cenných nálezů, tedy nacházeli jsme věci. Ten materiál, se kterým se teď setkáváme, konkrétně jsme se setkávali v druhé výkupové sezóně, byla především nádherná keramika, potom to byly různé nástroje, ale podařilo se nám objevit něco, co se jeví být hrob, případně pohřeb, kde jsme objevili prsten, kde jsme objevili kovový nástroj a doufáme, že v dalších výkupových sezónách, kdy se budeme přesouvat do jiné části lokality, budou tyto nálezy častější a častější.
Členem expedice byl také konzervátor Dušan Nováček z Národního archivu. Předmětem jeho zájmu jsou právě stavby.
V místě, které jsme navštívili v té oblasti Wadbe Naga, paradoxně jedna z destrukcí těchto historických staveb je ta, že je rozebírají místní obyvatelé a používají jako materiál při stavbě svých osobních domů. Takže i tyhle ty moderní domy jsou vlastně součástí historické architektury.
Chodí třeba místní okukovat ten výzkum?
Spíš je usmívější to, že chodí okukovat nás, protože mnoho bílých se v této oblasti nevyskytuje, takže děti před námi ze začátku se schovávaly, nevěděli, jak reagovat a dokonce se i plašil některý dobytek. Například nám vozili pravidelně vodu a používali k tomu jednoho osla, který reagoval na nás bílé úplně jinak než na místní. Takže my jsme se k němu opravdu nemohli ani přiblížit, plašil se.
Samotný výzkum není tím jediným, čím se archeologové v Súdánu zabývají. Doručili žákům ve Wadbe Naga zásilku s učebními pomůckami, oblečením a hračkami, které připravila základní škola Trávníky v Otrokovicích. Rádi by také získali prostředky na stavbu studny pro obyvatele Wadbe Naga. Místní jsou totiž odkázáni na vodu z Nilu. Archeologové uspořádali i výstavu Súdán 100 let poté, na které představili fotografie z pozůstalostí českého cestovatele Bedřicha Machulky. Měli na ní možnost setkat se s Češkami, které v Súdánu žijí. Jejich manželé jsou většinou bývalí studenti, kteří absolvovali vysokou školu v Československu.
My jsme tady již minulý rok navázali poměrně přátelské vztahy se společností Súdánsko-československého přátelství. Oni byli velmi potěšení, že Česká republika projevila zájem o oblast Súdánu a proto chtěli být naší práci seznámeni. My jsme je pozvali do Wadbe Naga, ne všichni mohli přijít, ale právě otevření výstavy Súdán před 100 lety v Súdánském národním muzeu byl momentem, kdy jsme se mohli sejít, kdy byla uspořádána přednáška právě o Wadbe Naga a jedna z krajinek sebou přivedla i vnoučata.
Jich tam třeba přišlo?
Na vernisáž výstavy přišlo celkem 120 lidí, což největší podíl měla právě společnost Sudánsko-Československého přátelství, kdy účast bych z jejich strany odhadoval asi na 75% celkového počtu, takže v podstatě všichni, co měli čas a co chtěli nás vidět. A dokonce na vernisáži přišli i návštěva z Prahy, tedy jedna sudánská paní, která trvale žije v Praze a byla v tu dobu v Súdánu, takže ta komunita je tam velmi provázaná, všichni o sobě vědí, mají spolu velmi dobré vztahy a právě velmi vítají tu skutečnost, že Česká republika prostřednictvím tady Národního muzea se o Súdán začala zajímat.
Posloucháte Rádio Praha.
V rubrice Čeština, jak ji neznáte, se Tereza Filinová tentokrát zabývá slovy, která vznikla skládáním. Jak už jsem avizovala, dostaneme se od známé čistonosopleny z dob národního obrození až k současnému euroúčtu. Uslyšíte, jaké potíže mohou způsobit slova převzatá z cizích jazyků.
Pod nátlakem germanismu či anglicismu mnohdy zapomínáme, že v češtině tvoříme nová pojmenování především odvozováním a skládáním. Pomocí odvozování, které je češtině vlastní, vytváříme nová slova téměř automaticky. Z odvozeného slova, které slyšíme poprvé, dokážeme s větší či menší jistotou odvodit jeho význam. Víme například, že nově utvořené slovo správař označuje toho, kdo připravuje a čte zprávy. Známe přece slova houbař, lékař a jiná se stejnou příponou až, která tato slova zařazuje ke jménům osob podle jejich zaměstnání a zájmu. A takto jsme si v češtině schopni vytvořit pojmenování téměř pro cokoliv. Neméně důležitým způsobem, jak se obhacuje slovní zásoba češtiny, je skládání slov. Na první pohled to tak možná nevypadá, ale v češtině najdeme poměrně hodně složenin. Není jich samozřejmě tolik jako v němčině, ve které takto vzniká většina slov. V češtině se pomocí skládání tvoří zejména podstatná a přídavná jména a číslovky. Od vlastních slov v složeních je třeba rozlišovat spřežky. Ty vznikají pouhým sloučením dvou a nebo více slov, například jak se patří, pravděpodobný a jiné. Části složeniny tedy mohou stát samostatně. Funkcí složenin je zkracovat a zjednodušovat. Z toho důvodu možná roste jejich obliba. Ale musím zdůraznit i jejich libozvučnost, která k jejich užívání jistě také přispívá. Připomenu libě znějící pojmenování ze 17. století, čistonosoplena pro kapesník nebo břinkoklapka pro klavír, která měla nahradit nepěkná nečeská slova. Výrazy mrakověnec, stříbropěný, věkosídlo nebo zlatobarvý zase dodávala na exkluzivnosti básním počátku 19. století. Skládání slov nás baví také ve 21. století. Vedle neutrálních složených slov, která patří do běžného slovníku, například vodovod, listopad a jiná slova, se objevují aktuální složeniny jako blbůvzdornost, českopitomí, srandovláda, hluchoblbost, podržtaška. K ním se řadí velké množství nadávek. Dále se přidávají hybridní složeniny, kdy první část složeného slova tvoří cizí slovo. Nepřekvapí, že vzniká velké množství složenin s první či druhou částí euro. Například euronačenec, euroobčan, euroúčet. Tyto složeniny doplňují novináři a politiky oblíbení kočkopsy, vyprázněné slovo smysluplnost a v podstatě jakákoliv složená přídavná jména končící na hodný. Namátkou například potrestání hodný nebo povšimnutí hodný. Zapomenout nesmím na složené přídavné jméno, které se vrylo do paměti už několikáté generaci. Slovník spisovné češtiny ho zatím nezná. Asi není dostatečně směroplatné, jak by řekla Máňa z filmu Kulový blesk.
A na závěr je tu rubrika České nej. Uslyšíte, že ve Slaném na Kladensku chtějí vytvořit největší sbírku slánek na světě. Sbírka začala 1. dubna a je časově neomezená. Sešly se tu už slánky skleněné, porcelánové, malované, dřevěné i keramické. Pořad, který připravila Zdeňka Kuchyňová, uslyšíte v repríze.
Hledali jsme nějaký tahák, který by nás prostě odlišil od ostatních. My jsme přemýšleli, až mou kolegyni a zároveň vedoucí Slánského infocentra paní Zoju Kučerovou napadl ten spásný nápad se slánkami, protože když jsme slaní, tak kde jinde by měly staré slánky končit než u nás. Shodou okolností to vyšlo, ten start té sbírky na letošní rok, kdy naše infocentrum slaví 10 let.
Kolik už máte slánek a přišly některé zdaleka?
My jsme se sbírkou slánek začali 1. dubna, takové trošku aprílové datum, nicméně každému jsme zdůrazňovali, že to není žádný apríl, že to skutečně tak bude. A od této chvíle, od toho 1. dubna do dneška máme zhruba 70 slánek. Nejvíce slánek nám samozřejmě nosí naši domácí slaňáci, ale už nám chodí slánky i poštou.
Přišly už nějaké slánky ze zahraničí?
Ze zahraničí. Úplně přímo, že by nám je poslal někdo ze zahraničí, to ne, ale samozřejmě ve sbírce už máme nějaké zahraniční kousky. Ono se u spousty těch slánek nedá dostopovat. Třeba oni jsou některé hodně staré, nedá se zjistit, kde byly vyrobeny, ale máme tam třeba pár slánek. Jedna sada je třeba z ostrova Mauritius, ta nám právě přišla poštou, měli jsme k tomu připojený krásný dopis, v podstatě vyprávění o tom, že byly slánky zakoupeny někde v džungli, v pralese od nějakého domorodého obchodníka. Myslím, že bych mohl ještě zmínit, máme tam africké slánky.
Je někdy něco podobného ve světě, taková sbírka?
No my samozřejmě, když jsme tu sbírku slánek vymýšleli a dávali dohromady, tak jsme zjišťovali, jestli budeme mít nějakou konkurenci, nebo jestli to je skutečně takový první nápad. A zkoušeli jsme přes různá muzea, galerie, přes spolky různých sběratelů a zjistili jsme, že nikde na světě vyloženě jakoby sbírka slánek zapsaná není. A jsme si řekli, fajn, budeme první, nazvali jsme to tady první sbírkou slánek na světě a co čert nechtěl, ve chvíli, kdy jsme vytiskli plakáty, tak se nám ozval nějaký pan sběratel, který nám dával kontakt na podobnou sbírku v Anglii, která trvá už několik desítek let. Nicméně, my jsme zjistili, že to jsou slánky otevřené, pouze městíčkové. Takže ta naše sbírka slánek skutečně zatím to vypadá, že bude unikátní.
Sbírka slánek se vztahuje k městu Slaný. Jak ano, vůbec město tak. Slaný přišlo ke svému jménu?
Podle pověsti je to tak, že kníže Nezamysl lovil v okolních lesích, jeho družina dostala žízeň, on vyslal svého sluhu, aby nalezl nějaký pramen. On dorazil na úpatí Slánské hory a tam objevil pramen. A poté, co se napil, tak zjistil, že voda je slaná. Na tento popud vznikla potom solivarská osada a ta postupně se rozvinula v město Slaný. Takže Slaný pramen dal jméno našemu městu. Patrně ještě někde hodně hluboko pod Slánskou horou nějaká voda spodní a možná i slaná ještě bude, ale v podstatě už nikam nevyvěrá tady na povrch.
A to už byl poslední příspěvek z našeho dnešního vysílání. Na internetové adrese www.radio.cz si nás ale můžete najít i zítra. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio